Moji milí posluchači, možná vás leká jet ve výtahu, možná jste nervózní z pavouku, možná ze psů, možná se děsíte bacilů více než ostatní. Možná máte zkrátka fobii, tedy bezdůvodný strach z nejrůznějších věcí nebo situací. Zda je ten váš problém konkrétně skutečně fobii a co s ní a tím pádem i s vámi, co se bude dít v případě, že se jí nebudete věnovat, tak o tom si budeme povídat s paní doktorkou Martou Boučkovou. S Janem Rosákem a jazykovou specialistkou si zase vysvětlíme, jaké i kdy používat a jak velmi může použití nesprávného i a i změnit význam věty. No a ve stylu se zase podíváme na to, jak našim dětem a tím pádem i nám změnil život příběh Harryho Pottera.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Pojď stoupat jak dým až tam, kam i ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam i ptáci mohou. Plout po nebi jen výškou to bojen, jen své sny si můžeš vzít, tam, kde vládne mír a klid. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jim ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jim ptáci mohou. Plout po nebi výškou by to pojen, jako dým z mé dýmky nebem ploj. Za sebou nech jsem a smutek svůj. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jim ptá mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jim ptáci mohou. Pojď stoupat jak dým až tam, kam jim ptáci mohou.
Milí posluchači, vítejte ve druhé hodině dopoledního vysílání. Za malou chvíli bude 10 hodin 8 minut a možná, že máte úzkost z toho, jak běží čas. Možná často cítíte strach nebo úzkost a možná je to normální obava, ale možná ho cítíte, i když k tomu nemáte zjevný a žádný důvod. Možná, už je to fobie, moji milí, posledně jsme vám s paní doktorkou Martou Boučkovou slíbili, že si řekneme, jaké druhy fobií nás v poslední době trápí především. Zda to, co se děje vám, je fobie a co s ní, pokud jí nebo jimi trpíme. Paní doktorka Boučková je tady se mnou, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
A já se tedy ptám stručně a jasně, co to přesně fobie je?
Tak fobie, o kterých budeme mluvit dneska, tak těm se říká prosté nebo taky specifické. A je to vlastně nějaký zcela jednoznačný strach z něčeho. Asi proto, aby jsme si mohli říct, jestli opravdu fobie nebo ty známky onemocnění fobického jsou naplněny, tak je potřeba říct, že to je nejenom strach z něčeho určitého, ale už při pomyšlení na to, že bych se měla setkat s nějakým podnětem, například s hadem, se psem nebo být v uzavřeném prostoru, tak už tu chvíli, kdy na to jenom pomyslím, tak začínám být úzkostná a nastupuje veliká míra úzkosti. My říkáme anticipační úzkost, to znamená nějaká, už je to takový to, že už vím, že budu mít strach. Ale i to je pořád ještě, nebo ještě pořád to může být normální, ale ve chvíli, kdy se začíná mluvit o fobii jako o onemocnění, tak to je spojeno s tím, že se tomu skutečně začínám naprosto cíleně vyhýbat a že mi to začíná velmi komplikovat život. Protože ono je potřeba říct, že vlastně ten strach, ta obava, která je vlastně základem pro fobii, tak strach je úplně normální emoce a on je velmi užitečný v našem životě, protože strach nás chrání. Takže všichni máme jakési své, velmi řekla bych, neodborně označené fobie, něčeho se bojíme, ono nás to vlastně upozorňuje na nebezpečí a my v těch chvíli, kdy se bojíme, tak jsme opatrní.
No, je tedy vlastně rozdíl mezi strachem prostým a fobií prostou?
Je, protože fobie, ta prostá fobie, jež nám začíná ten život komplikovat tak, že některé věci skutečně nemůžeme dělat. Velmi často já se setkávám s tím, že přichází do ordinace za mnou v letních měsících mnoho lidí. Oni mají fobii z létání, mají obavu sednout si do letadla a letět na dovolenou. Ano, to je o fobie, je to prostá fobie, ale není to ta fobie v tom slova smyslu, že vyžaduje nutnou terapeutickou péči, protože i na tu dovolenou si člověk může dostat trošičku jiným způsobem, nežli jenom tím letadlem. Takže fobie, ve chvíli, kdy o ní mluvíme jako o závažném problému, tak je skutečně spojená s tím, že narušuje, velmi výrazně narušuje život. To, že se někdo bojí psa a radši obejde ulici, aby kolem psů jít nemusel, tak to sice fobie je, ale není to fobie k léčení.
Může existovat třeba fobie na člověka? Mohou mít děti fobii z profesora a my ze svého nadřízeného nebo z nějaké konkrétní osoby?
Fobie můžete mít prakticky na cokoliv. Je asi potřeba také říct, že fobie není zjednodušeně řečeno vrozené onemocnění, ale fobie je získaný problém a většinou nasedá na nějakou úzkostnější stránku lidské osobnosti, většinou na velmi citlivé jedince a oni si tu fobii vlastně vytvářejí nebo získávají podle toho, jakou mají zkušenost s věcmi okolo sebe, s lidmi okolo sebe i vlastně získávají nápodobou, protože vidí, že někomu se také někdo nelíbí. Bude stačí jenom, že před dítětem budete říkat, že na někoho máte fobii nebo ho budete poměrně hanlivě nazývat. A v tu chvíli už i dítě může získat jistou vlastně nechuť k tomu setkávat se s tímhle člověkem a může vzniknout i obava.
Jak poznám, že to, co prožívám já, to, co cítím, je fobie, která by mi mohla komplikovat život do budoucna?
No, tam je právě ta věc, mohla by mi komplikovat život. Ono terapeuticky, když se potom budeme bavit o tom, jakým způsobem se fobie léčí, až já vám to odkryji, tak bude více nežli jasné, že pracovat preventivně s fobií moc úplně nejde, protože ono to skutečně vyžaduje velkou intenzitu, velkou práci, velké přemáhání a velkou spolupráci ze strany toho, kdo chce se fobie zbavit.
A mohou být třeba fobik lehký a fobik těžký?
No, můžeme si to takhle nazvat. Lehký fobik je v podstatě ten člověk, který občas něco nemá rád, občas se něčemu vyhne a v životě mu to nepřekáží. Ten těžký fobik, to už je ten, který není schopen třeba vyjít z domu, protože po ulici jezdí auta.
A když nebudu fobii řešit, jsem lehký fobik, vidím, že mám třeba strach, já nevím, z jízdy výtahem z malých prostor, jsem klaustrofobik, nebo se bojím pavouků, nebo se bojím lékaře, jehel, čehokoliv. Mm-hmm. A nebudu s tím vůbec nic dělat. Musí se to nutně zhoršovat?
Ve většině případů se to zhoršovat nebude. Vy si prostě vyberete penzum věcí, ze kterých máte strach a kterým se dokážete vyhnout. Ale samozřejmě se můžou najít případy, kdy se ty fobie začnou jakoby rozrůstat a začnou se navyšovat. Ale jak říkám, ty jsou vzácnější.
A co s tanatofobií? Té se nevyhnu. To je strach ze smrti, ten jsem si tady našla.
Obávám se, že to je jedna z nejčastějších fobií a ona vlastně přichází v určité fázi života, protože se vlastně začínají objevovat otázky o tom, co je život, kdy ten život skončí, jaký má smysl. Ale musím asi říct, že takový ten normální vývoj tanatofobie je takový, že s přibývajícím věkem se člověk i se smrtí začíná směřovat.
Řekněte mi, a může být třeba fobik někdy nebezpečný sám sobě nebo třeba i svému okolí? Může to mít až takovou jako fatální podobu fobie?
Já jsem se s takovým případem ještě nesetkala.
vy hovoříte o fobiích tak nějak jako něžně a říkáte, že fobie vlastně vůbec nejsou tak hrozné. Tedy existuje i, nebo máte pacienty, kteří mají pocit, že fobie hrozná je?
Já o nich hovořím tak lehce právě proto, že jsem potkala mnoho lidí, kteří se s fobií chtěli léčit a skutečně jich bylo jenom velmi málo, kteří se s ní skutečně léčit začali, protože spousta těch, kteří se s ní chtěli léčit, našli způsob, jak se s ní naučili žít. Takže s fobií se dá naučit žít. Já si troufám říct, že každý z nás má nějakou fobii.
Tak já doufám,
bych byla nerada, aby vlastně zrovna tahle toto onemocnění bylo příliš přeceňováno.
A doufám, že nám za malou chvíli také řeknete, jakým způsobem třeba my sami můžeme nějakým autogenním tréninkem s fobií pracovat, protože, milí posluchači, možná máte ofidiofobii z hadů, nebo klaustrofobii, nebo fobii ze špíny, misofobie, také z ohně může být fobie, pyrofobie, z ostří, sychmofobie a tak dále a tak dále. Myslím si, že jedinou fobii, kterou fakt nikdo nemáme a potřebovali bychom jí, je teofobie z božího hněvu, ta by se nám občas docela hodila.
Mně se na těch teoriích o fobiích, nebo na celé teorii o fobiích líbí zejména to, že pokud se tím člověk intenzivně zabývá, tak si velmi navýší se svojí slovní zásobu v řečtině, protože většina vlastně té první části toho slova, to, co předchází tomu slovu fobie, tak to jsou řecké slovíčka.
A obávám se, že přílišná péče a zájem o fobie navýší také počet vlastních fobií. Milí posluchači, určitě nám zavolejte na 22 155 25 25 nebo 24 24 nebo nám mailujte na dopoledne@rozhlas.cz, protože možná zrovna vaše fobie není tak úplně k smíchu a potřebovali byste se poradit.
Český rozhlas Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
Dvojdomek ve Vrahovicích.
Vrahovice jsou vesnice na okraji Prostějova. A pokud vím, žádná vražda se v nich nestala. Co není, může být.
Tři rodiny ve společném dvojdomku a nespočet humorných příhod.
Nový komediální seriál Na vlnách Dvojky.
Náš život se stal předmětem seriálu, protože neuvěřitelné věci se nedějí na Marsu. Ale u nás.
Dvojdomek ve Vrahovicích.
Od pondělí do čtvrtka v 18.20.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Marta Boučková, paní psycholožka, hostem dopoledního vysílání a naše téma je, dá se říci, fobikem snadno a rychle. Vím, že k nám voláte, proto raději rychle zvedám telefon, abych zjistila, jakou potíž anebo zkušenost s fobiemi máte třeba právě vy. Přeji hezké dopoledne. Halo, halo.
Dobrý den. Kurka Ondřej u telefonu. Já bych se hrozně chtěl zeptat, já přiznávám, že kromě fobií, tak mám epilepsii, je to pravděpodobně velmi spojené a ta fobie tak konkrétně je spojená se strachem z toho, že se něco stane, že se něco stane mně nebo mým blízkým, něco špatného, nějaké zmrzačení třeba a právě tyto fobické stavy tak dostávám v těch epileptických záchvatech. A chtěl bych se zeptat, jestli se s tím dá nějakým způsobem pracovat, ovlivnit to a podobně.
Ondřej, děkujeme za ten dotaz. Já musím říct, že strach o své blízké, to asi známe velmi.
To je velký strach, to řešíme v podstatě u většiny všech možných psychických onemocnění dříve nebo později se k tomu samozřejmě ten strach a ta obava, co by se mohlo stát, že by se něco podobného mohlo stát s našimi nejbližšími, nebo co by se mohlo stát se mnou, tak ono to skutečně sebou vlastně přináší. Asi tady je potřeba říct, že určitě nebude Ondřej daleko od pravdy, že to bude souviset i trošičku s epilepsií, to znamená, on má s touto nemocí zkušenost, ví, jak ta nemoc vypadá, co přináší a komplikuje život. Takže já bych určitě jakoby navrhla, aby skontaktoval psychologa. Pro mě, já jsem kognitivně behaviorální terapeut, takže to je přesně ten směr, který bych hledala já. A určitě bych postoupila směrem do terapie, aby se s těmi obavami dalo žít, velmi zjednodušeně řečeno.
A paní doktorko, když má Ondřej epilepsii, tady v tomto případě byste to nepodceňovala?
Tady bych to určitě bych to nepodceňovala. Oni vlastně všichni určitě posluchači, kteří kdy zápasili s nějakou nemocí nebo s nemocí zápasí, tak určitě můžou říct, že se samozřejmě navyšují strachy z budoucnosti a obavy z toho, co všechno by se mohlo stát i s kvalitou života. Ta nemoc vás k tomu samozřejmě jakoby přivádí. To je celkem jakoby přirozené a normální. Na druhou stranu je potřeba říct, že obava z budoucnosti, to znamená z toho, co nás jakoby čeká z dalšího života, dokáže hrozně moc sebrat optimismu z prožívání té současnosti. Takže je to skutečně věc, kterou je potřeba pracovat a nepodceňovala bych ji. A dá se s tím pracovat velmi dobře.
Za malou chvíli si doufám, řekneme ještě také aspoň kousek toho autogenního tréninku, ale v případě Ondřeje nebo podobně třeba nemocných lidí je potřeba, aby přece jenom raději konzultovali své strachy.
Protože
úzkosti.
Právě ta obava z budoucnosti a obava o své nejbližší, tak ta už je vlastně jakoby spojená s daleko větším přesahem. To už není jenom ta jednoduchá úzkost.
Ano, tam už nestačí říct jenom dýchej zhluboka,
tak,
jako
přesně.
Ve výtahu. Zvedám další telefon a ptám se, kdo tam. Dobrý den.
Dobrý den, Novotná. Já mám teda shodou okolností taky epilepsii, ale myslím si, že ta moje obava s tím moc nesouvisí. Mm-hmm. Já mám teďka hodně velkou komplikaci. Já už jako delší dobu mám problémy s úředníky, mám nějaký osobní problémy a tak. A já nejenom, že z nich mám v poslední době opravdu hrůzu, já spousty věcí kvůli tomu zanedbám, já nejsem schopná už s nima jednat, já už se musím nechat zastupovat. Ale i k ním mám zároveň odpor, protože si myslím, že opravdu mi ubližujou a spousta mých sousedů mi to potvrzuje, že se jako nechovají tak, jak by měli. Mm-hmm. A mě to fakt jako hrozně komplikuje život. Já třeba tady mám v domě sousedku, která je jako vysoko postavená a taky se ke mně nechová hezky. A já mám problém třeba jako vyjít i z domu, protože se bojím, že se s ní setkám.
Mm-hmm. Tak já si myslím, že v tuto chvíli možná jste promluvila z duše mnohým, protože je možné, že úzkost, strach, paniku z toho, když jdeme někam na úřad, má asi mnoho lidí. Tak co můžeme dělat s tím a co byste doporučila paní Novotné, která má také tady navíc epilepsii?
Tahle úzkost, o které právě posluchačka mluvila, tak ta nespadá do těch kategorií prostých a specifických fobií, ta už spadá do kategorie sociální fobie. U těch budeme jsme se dohadovali, Martino, že o nich budeme mluvit příště, nicméně samozřejmě řeknu, že i to léčení těch sociálních fobií probíhá velmi podobně. To znamená, že když teď trošku odskočím do toho terapeutického procesu, jak vypadá, tak vypadá tak, že si nejdřív přesně se popíše, čeho člověk se obává, čeho se bojí, jaké myšlenky přesně ho napadají. To znamená, to jsou ty myšlenky, které ho zúzkostňují. A pak nezbytnou dovedností, kterou člověk musí získat, je naučit se částečně jakoby sklidňovat, sklidnit sám sebe, protože samozřejmě každý z nás ví, zhluboka dýchej a uklidni se, takže ono dýchání je velmi potřebné v této věci. A pak ještě nasedá tam jedna důležitá věc, a to je, že si v rámci toho terapeutického procesu si vytvoříme plán, jakým způsobem vlastně budeme postupovat dál. A je to klidně i o tom, když bych tady třeba použila ten příklad s úředníky, tak to klidně může být i o tom, že ten pacient nebo ten klient se, když je připraven, tak klidně se na ten úřad vydá, ale s někým, koho zná, v kom má oporu a dejme tomu jenom tam vydrží s tím člověkem, který za ní jedná a jenom je v dané situaci, aby si na tu situaci pomalinku vlastně začal zvykat. Ono veškeré léčení fobii je vlastně o zvykání si a vystavování se tomu nepříjemnému podnětu. Ale ten terapeutický proces je velmi opatrný a je velmi sofistikovaný v tom, že je načasovaný, kolik klient unese.
Takže teď už jste vlastně, paní doktorko, tak trošku řekla, jakým způsobem můžeme sami se sebou pracovat, když ty úzkosti, strachy až fobické cítíme. Já jsem byla o víkendu v zoologické zahradě v Praze se synem a zjistila jsem, že tam dokonce se můžete objednat a existuje tam jakoby léčení fobií, takže oni vám zapůjčují, vy tam přijdete, oni vám zapůjčují zvířata, která jsou nejčastěji tedy zdrojem strachu. Například paní Marie nám píše, mám fobii na hady, mohla jsem ji získat v prenatálu tím, že matka málem šlápla na zmii?
Tak já bych se asi k téhle teorii nepřiklonila. A já si spíš myslím, že hadi obecně u většiny populace vzbuzují jakousi úzkost nebo jakýsi odpor. Konec konců had byl příčinou vyhnání Evy a Adama z ráje, tak možná, že už tam na začátku to někde stojí. Takže většina zvířat, která na pohled nejsou moc hezká, tak samozřejmě lidé k ní mají odpor. A v tu chvíli vlastně vy můžete získat skutečně fobii z hadů jenom na základě toho, jakou má had pověst v běžné populaci nebo ve společnosti.
My už musíme končit, paní doktorko, ale jenom ještě malá rada. Můj syn má velký strach ze psů, nechce chodit do školy, sám bojí se, že je potká, když jde, tak se přemáhá, zhoršuje se mu tím pádem atopický ekzem. Má toto řešení?
Já si myslím, že tohle to řešení rozhodně má. Já bych určitě jako vyhledala terapeuta, který se specializuje na práci s dětmi a u dětí to vidíte hrozně hezky. Děti se spousty věcí bojí, obávají a my je učíme postupně, aby se pomalu nebáli. Takže tam začínáme samozřejmě skutečně tím, že rozhodně dítě nevystavujte jako příliš silnému podnětu a nenuťte ho, aby na psa šahal, případně aby se k němu přibližoval. Musíte velmi trpělivě, velmi pomaloučku a ukazujete vlastně ukazujete tu nejlepší tvář zvířete, aby se s ním pomalinku zpřátelil.
Milí posluchači, já vám slibuji, že se fobiím ještě budeme věnovat s paní doktorkou Martou Boučkovou. Odpovíme určitě paní Marii, odpovíme paní, která nemá ráda své sousedy, odpovíme i paní Jarmily, ale až příště. Moc vám děkuji, paní doktorko, a zatím nám přijďte štěstí, ať s těma fobiema bojujeme.
Mějte se všichni hezky, nashledanou.
Máš velký dům, svůj palác máš a dáváš mi to znát. Tak snaž se, jak snaž, mě tím nezískáš, ten můj mi nedá spát. Vím, že tvůj dům je samej skvost a vím, že stačí říct, ať si všeho máš dost, marnost nad marnost, ten můj mě baví víc. Línou chůzi snědou tvář a oči modrý má. Dík
a něžně objímá. A to mě zajímá, i když máš pět aut, pět garáží a on jen starý džín. To co tvá lásku vyváží, ten můj mě hladí. Objímá. A to mě zajímá, i když máš pět aut, pět garáží a on jen starý džín. To jsou tvá lásku vyváží, ten můj mě hladí.
Český rozhlas Dvojka.
Nothing's impossible, nothing's unreachable, when I am weary, you make me stronger, this love is beautiful, so unforgettable. Together, when we're together, will you stay?
Yeah.
Možná jste si toho také všimli, jak málo lidí třeba na sociálních sítích dbá na to, aby psali gramaticky správně. Píší třeba zajímavou myšlenku na Facebooku, ale jak se tam ta z a s a tvrdá a měkká i nahodile procházejí, tak sebezajímavější názor ztrácí na přesvědčivosti a pádnosti, alespoň u mě. A to ještě navíc pouhá změna i a y dokáže zásadně změnit smysl věty. V rubrice Slovo nad zlato se právě tomuto češtinskému jevu bude věnovat Jan Rosák a na pomoc jako obvykle vzal předsedkyni Rady Ústavu pro jazyk český paní doktorku Markétu Pravdovou.
Slovo nad zlato.
Ach, to měkké a tvrdé i. Jak by to bylo jednoduché a kolika chyb bychom se vyvarovali, kdybychom měli jenom jedno. Jenže, jak bychom potom odlišili třeba to, že jsme někde zůstali sami, anebo že jsme tam někoho střískali, tedy zbyli, anebo zbílí?
Je to pravda. Často nás mohou potrápit předponová slovesa odvozená ze základů být s tvrdým i, ve smyslu existovat, a být s někým i s významem tlouct. Například mobil je třeba pravidelně nabít nebo nabít. Vrátili se z cesty nabiti dojmy nebo nabiti dojmy.
Kdy tedy ve slově zbít nebo nabít použijeme y?
Nabít znamená získat, dosáhnout, stát se majitelem. Můžeme nabít mění určitého postavení v práci, sebedůvěry, dojmu, síly. Zákony nabývají účinnosti. Nabít rovněž znamená zvětšit svůj objem, narůst. Například těsto při pečení značně nabilo.
Teď už jsem tedy nabil určitého povědomí o užití y, tedy tvrdého i, a můžeme se pustit do sloves, v nichž má místo i měkké.
Sloveso nabít znamená natlouct, dát bití. Například nabít zlobivému spolužákovi, ale také zarazit něco někam, nebo napěchovat něco, doplnit nějakým prostředkem k dalšímu použití. Například nabít hřebík do trámu, nabít zbraň, akumulátor, telefonní kartu. V expresivním vyjadřování se často používá sloveso nabít ve smyslu velmi naplnit něčím, napěchovat, vtěsnat, naplnit až k prasknutí po okraji. Například ve vlaku bylo nabito. Vrátili se z výletu nabiti dojmy. Film je nabitý dramatickými scénami.
Poraďte prosím, paní doktorko, jak si tady jednoduše poradit při výběru i anebo y?
Docela jednoduše nám pomůže převedení do budoucího času. Pokud použijeme tvary zde, nabudu, nabudeš, nabudou, hovorově nabidu, nabideš, nabidou, jsou náležité podoby s tvrdým i. Například vědomosti nabudeš učením, odtud nabít vědomosti. Odbudou si tříletý trest, odtud odbít si trest s tvrdým i pob. No a jestliže tvoříme tvary sil, nabiješ, dobijeme, píšeme měkké i. Mobil nabijeme, tedy nabít mobil. Hodiny odbíjí půlnoc, tedy slyšeli odbít půlnoc.
Dá se říci, že při poslechu slova nad zlato se naši posluchači nabíjí vědomostmi a proto pak budou tak nabití, že mohou nabíjet třeba i své známé.
Ano, postupně nabídou tolik poznatků, až jimi budou úplně nabití. Jsme nabiti dojmy a poznatky, tedy jejich tolik, až jimi překypujeme.
Takže už víme, že pevnost nebo postavení musíme dobýt, naproti tomu telefon nebo raněné zvíře je třeba dobýt. Vědomosti a jmění můžeme postupně nabýt, zbraň musíme ale nabýt.
A nebo příklad, který jste uvedl v úvodu. Jestliže jste se rozhodl zůstat, pak musíte zbýt. Ale chcete-li útočníka porazit bitím, musíte ho zbýt. A ještě jedna poznámka, jen s y píšeme slovesa pozbít a vydobít. Pouze s měkkým i píšeme slovesa odbít, podbít, probít, přebít, přizabít, rozbít, zbít, vbít a zabít.
Není to ovšem poznámka na závěr. Tu mám na starost já. Naše hra se slovy pokračuje, nebude to tak dlouho trvat a na zasněžené stráně vyjedou lyžaři a také jezdci na jednom prkně, které už nikdo nenazve jinak než snowboard. Asi by bylo pošetilé předepisovat snowboardistům, aby používali nové české slovo, ale nám, kdo si rádi hrajeme se slovy, udělá jistě radost zkusit vymyslet nějakou vtipnou českou variantu. Až na nějakou přijdete, určitě nám ji pošlete na adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Život jenž musím žít, pouze mě náleží. Život milion pravd, život milion lží. Život s tebou i bez, život radost i stres. A hrát to má rád, že víš málo, čím o něm víš víc. Můžeš být skromný chlap, můžeš být doktor práv. Můžeš mít dobrý vkus a být pyšný jak páv. Můžeš na struny kytar pověsit svět jak nic. Stejně když se tě zeptám, víš málo, čím o něm víš víc. A svými ústy mě znáš, svými vlasy jak měď, se mě teď dotýkáš. A svými prsty mě znáš a svojí tváří se mě teď dotýkáš. Dlouho byla jsem vzhůru v noci jak ametyst, ve tvé spící tváři jsem zkoušela číst, jestli láska je lest, změna jména a nic. Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc. Přístavní hráz pro tvůj toulavý smích, jsem největší hřích všech milujících. Každý den něco čekám, když vyjdu ti vstříc, když pak sedím před zrcadlem, vidím, že stále vím málo, čím ovšem vím víc.
Svoboda. 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 Má současný design co říci k tématu svobody? Přijďte se podívat na největší přehlídku současného designu ve střední Evropě. Design Block. Design Block. Design Block. Od 22. do 27. října. Výstaviště Praha Holešovice. Více informací na www.designblock.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
Hrdinové nežijí v učebnicích. Hrdinové žijí kolem nás. Tomáš daroval svou kostní dřeň. Adriana se stará o umírající lidi. A Filip dokázal zastavit auto bez řidiče. Pomozte nám najít největší hrdiny kolem nás. Každý den uslyšíte jeden příběh. Každý den můžete jeho aktéra odměnit. Pošlete ho na velký benefiční koncert pro hrdiny 8. listopadu v Ostravě. Stačí vaše jediné kliknutí. Hrdinové kolem nás. Celý říjen ve vysílání Českého rozhlasu a na webu hrdina.cz.
Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím a těch pár kil navíc nikdy neschodím, já vím. Ty máš o mě milnou představu, neumím jen tak dělat zábavu a žít ze dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet, jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to fakt, co se zdá je sen. Je ti málem 17 a sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím a těch pár gil navíc nikdy neschodím. Já vím, ty máš o mě milnou představu, neumím jen tak dělat zábavu a žít se dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet, jak s tím. Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím a těch pár gil navíc nikdy neschodím. Já vím, ty máš o mě milnou představu, neumím jen tak dělat zábavu a žít ze dne na den pro slávu. Co s tím? Já se k tobě, dívko, nehodím.
Naproti mě sedí Daniela Brůhová, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, kouzelné dopoledne.
A Daniela Brůhová je velmi hravá, protože se rozhodla, že dnes ve stylu potěší fanoušky malého kouzelníka Harryho Pottera. Řekni mi, proč jsi vybrala jako styl, co pak nám Harry Potter změnil život?
Změnil, mnohem. Řekla bych, že Harry Potter vstoupil do života nejen nás, čtenářů a nadšenců literatury, ale i ovlivnil mnoho jiných věcí. Prostě Harry Potter vyvolal obrovskou mánii a když se na to dívám, tak to hlavní, co přinesl, že přitáhl děti a nejen děti ke čtení. A to mi připadá, že je opravdu velmi stylové a že to sem patří. Mimochodem, Martino, četla jsi Harryho Pottera?
Četla jsem některé díly Harryho Pottera a musím říct, že jsme vlastně celou tu sérii nedávno se synem dokoukali v kině a tak jsem z toho smutná, protože vlastně už se k těm knihám nelze vrátit, aniž by člověk už neměl dopředu danou představu, jak ty postavy a příšery vypadají.
Vypadají. Já bych zůstala u knížky. Já myslím, že knížka podporuje fantazii daleko více. Zahrajeme si společně fanfrpál, vyrazíme, vážení a milí do Bradavic, kdo četl Harryho Pottera, tak ví, o čem mluvím a myslím, že Harry Potter skutečně zasáhl od nejmenších až po ty nejstarší všechny čtenáře a rozpoutal skutečně velikou mánii. Mě inspiraci k zamyšlení nad tím fenoménem přivedlo z brusu nové vydání prvního dílu Harry Potter a kámen mudrců, tentokrát ovšem s novými ilustracemi od oceňovaného britského ilustrátora Jima Keye. No a Potterovci ví, že vyšlo před necelým týdnem. A tak já jsem začala zjišťovat, jak se k nám vlastně ten malý kouzelníček dostal. Zjistila jsem, že na svědomí to má Ondřej Miller z nakladatelství Albatros, který mi svěřil, že ten objev, který oslovil čtenáře všech generací, se neudál za vůbec žádných kouzelných okolností.
I tohle byla nejobyčejnější věc a sice naprostá náhoda. Já totiž už léta, co vydávám knížky, když jedu dopravními prostředky, tak mě zajímá a rád se kouknu někomu přes rameno, co si vlastně čte. Mě to vždycky zajímá a co se zaujetím čte. A já jsem takhle byl v roce 1998 8 na podzim ve Frankfurtu na knižním veletrhu a jel jsem tam večer metrem. A tam se nějaká dívka četla knížku a tak jí mrknu přes rameno a tam bylo v tom záhlaví té knihy, jak to bývá u anglických titulů, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Harry Potter to jsem neznal, tak jsem si hned druhý den zašel do knihkupectví, tu knížku koupil, líbila se mi, no a všechno ostatní už je historie. Vůbec jsem nepředpokládal, že by to mohl být takový fenomén, jaký to byl, ale sám musím říct, že mě ta knížka neuvěřitelně tehdy nadchla a byl jsem moc rád, že jsem ji mohl vydat od začátku. Pak právě mi psali do Albatrosu i nějaká starší paní mi psala, že má babičku. To bylo někdy kolem 4. dílu v roce 2000 a něco, že babička už je hodně stará, a že by ráda věděla, jak to vlastně dopadne, jestli bychom se třeba nemohli Rowlingové zeptat, jak to pak všechno dopadne. Protože co kdyby náhodou se nedožila té finální zápletky, jak Harry Potter zvítězí nad Voldemortem. Takže opravdu přesně, jak jste říkala, chytlo to i letité čtenáře.
Dodává Ondřej Miller.
Já musím říct, že se mi líbilo, můj syn má vynikajícího učitele a ti celý rok žili Harryho Pottera, akorát ty jednotlivé koleje si převyprávili, takže třeba místo Havra Spár bylo něco úplně jiného, nebo třeba Mrzimor byla Mrzichřipka, nebo Nebel klavír.
Ano, no a Moskomor, doufám, že tam nebyl, hráli Fanfrpál a to už se mi Martino nahrála, protože Harry Potter je u nás velmi krásně přeložen. Překladatelé odvedli opravdu vynikající práci. Pane Millere, jak jste je našli?
To byla taky náhoda. Já jsem znal dlouho Vladimíra Metka a já jsem znal jeho úplně jiný román. To byl román 100 roků samoty od Gabriela Garcia Márqueze, který přeložil a ten překlad se mi velice líbil. Bylo tam hodně takových těch mluvících men. A těch je právě hodně i v Harry Potterovi. Proto jsem ho oslovil. Teď si ale představte, jaký by byl problém, kdyby byl sám, protože on pak byl nemocný a ty díly, jak vycházely rychle za sebou, aspoň ty první 4, tak to nestíhal a znal jsem i jeho bratra, Pavla Metka, zase s tím jsme se znali přes detektivky a přes science fiction. Takže oslovil bratra a vlastně to byla taková bratrská výpomoc, ale zároveň spolupráce. Něco vznikalo ve společné dílně obou bratrů, něco vymyslel Vladimír, něco Pavel a byla to moc hezká spolupráce v rámci vydávání celé té série.
Tak už víte, jak to bylo s Harry Potterem v Česku. Mám ještě informace z knihoven, že se na nové vydání velmi těší, protože staré knihy Harry Pottera jsou prý už velmi odčtené, tedy odrbané. No a také jsem zaznamenala, že paní Rowlingové se nové ilustrace Jima Keye velmi líbí. Tak si je prohlédněte, vážení a milí, a porovnejte.
A já děkuji tobě za zajímavý příspěvek.
Kouzelný den.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Tvůj dopis pálím. Splál, tiše vzpál. Ten úplný zloti nepochválím. Oh yeah, oh yeah. Nepiš dál, nepiš dál. Přízeň stoupám. Oh yeah, oh yeah. Nepíš dál, nepíš dál, nepíš dál.
na svou přízeň zkoumá. Aluje, aluje, nepíš dál, nepíš dál, nepíš dál, yeah. Nepíš dál, nepíš dál, nepíš dál, oh. Nepíš dál, nepíš dál, yeah, yeah. Nepíš dál.
Milí posluchači, mým hostem do domu bude za malou chvíli Iveta Jordanová, což je spoluzakladatelka jediné nevládní protikorupční organizace u nás v Čechách, jmenuje se Růžový panter, a kromě toho jí pád z koně a její vlastní zranění přivedlo ke studiu pohybového aparátu a také tedy k vlastnímu fyzioterapeutickému studiu. Jeden zajímavý lidský osud, jedno sisyfovské snažení bude předmětem našeho zájmu za malou chvíli.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Taglia gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono italiano, un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera e titolio una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi dolci di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra.